Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije, započinje emisija Kultura života. Već duže vremena proučavamo lijepu, važnu encikliku svetog pape Ivana Pavla II. Koju je objavio na blagovijest 1995. godine pod nazivom Evangelium Vitae, dakle Evanđelje života, u kojoj govori o vrijednosti i nepovredivosti ljudskoga života. Mi smo u prošloj emisiji govorili o važnosti ustanova koje se brinu o zalasku života, tako ćemo reći, o palijativnoj skrbi, pružajući korisnicima ono najnužnije i najvažnije, a to je blizinu, stručnu medicinsku pomoć, ali i ljudsku pomoć, vrijeme posvećeno, evo, posljednjim trenucima ovozemaljskog života, ljudi koji su na odlasku, recimo tako. Danas nastavljamo također sa tom temom o kojoj govori sveti papa Ivan Pavao II. Pred kraj smo enciklike došli i evo na neki način ono što okrunjuje ljudski život, možemo reći da je i njegov častan kraj. I u tome svi moramo pomoći da, kako kaže sveti Ivan Pavao II, jel, svetost života nikada ne dođe u pitanje. Evo, svjedoci smo pokušaja i nastojanja civilnog društva da ozakoni potpomognuto ubojstvo, koje eufemički zovemo eutanazija, što u prijevodu bi bilo ironično ili cinično ili sarkastično lijepa smrt, da bi se prikrila zapravo strahota toga čina, a to je da liječnik koji po svojom pozivu i čija struka je uvijek u službi očuvanja života, što on izjavljuje kada polaže svoju prisegu, Hipokratovu, jel, zakletvu, da će u svakom trenutku uvijek štititi i braniti ljudski život i tako dalje, odjednom, jel, izokreće se sve i on postaje zapravo jamac sigurne smrti za pacijenta koji tako odluči. Međutim, znamo iz prakse da se ne događa uvijek da pacijent završi svoj život dostojanstveno i onako kako mu se to obećavalo, jer i na kemijska sredstva koja se primjenjuju za taj čin eutanazije nema garancije da tijelo to neće odbiti ili da se neće dogoditi nešto nepredviđeno, što, evo, znači, nije nitko nam ne može jamčiti da će takva smrt koju smo odabrali, bez obzira na stručnu medicinsku pomoć, biti planirana uspješna, jel? Velik broj takvih čina protekne, možemo reći cinično, po planu, ali ima slučajeva gdje pacijenti prežive ili zaista se toliko muče zato što ta doza ili kemikalija nešto nije odgovarala njihovom organizmu. Nedavno je i to bio slučaj u Švicarskoj, ali evo vidimo je engleski parlament sada pokušava na sve moguće načine ozakoniti eutanaziju. I evo, to je ta galopirajuća kultura smrti kojom smo mi okruženi. Ono što je važno znati za nas vjernike je samo jedno. Znači, kod nas nema dileme. Mi nismo gospodari života i nismo gospodari smrti. I polazeći od toga, od tih činjenica, samo je važno da u moru laži u kojem mi moramo plivati svakoga dana i lažima kojima smo izloženi, naša savjest ne otupi i ne otupi naša jasnoća pogleda na život kao svetište koje i dar kojeg trebamo čuvati poput dragocjenog bisera, jer je Gospodin taj koji nam ga daruje i on je gospodar smrti. On je taj koji nam ga natrag uzima, jel? A znamo zašto. Mi odlazimo s ovog svijeta na nešto bolje. I svakako bi se trebali truditi i tako živjeti da poput svetog Franje smrt zovemo sestricom, jer nam je ona taj most preko kojega prelazimo u kraljevstvo Božje. Našem nebeskom ocu se vraćamo. Znači, nema tu ništa ružnoga, ništa tragičnoga, da pače. Znači, svrha našeg postojanja i dara ovozemljarskog života je zapravo život u vječnosti, u raju, s našim nebeskim ocem i sa svima onima koji su zavrijedili biti u društvu s njime. E, ali današnji svijet tako ne gleda, nego nastoji sve probleme riješiti na najkraći mogući način, odnosno ne znam kako bih rekla, jer to nije najkraći način. Znači, samo se stvari kompliciraju. Koliko zapravo smo odlutali od istine. Evo. Tako da enciklika Evangelium Vitae govori i o tome da je vrlo ranjiv sam kraj ljudskoga života. I zato je važno jačati naše spoznaje o tome koliko je život svet, koliko je život veličanstven, koliko smo pozvani braniti, ljubiti život, štititi ga, jer živeći, poštujući život i braneći ga u svakom trenutku i u svakoj prilici, zapravo služimo Gospodinu, našem spasitelju Isusu Kristu, koji je za sebe rekao i definirao sebe da je on život, da je on put i da je on istina. Evo, samo to nam je važno, stalno imati pred očima. Onda nam neće doći sumnja da pokleknemo mentalitetu i duhu ovoga svijeta, da možda je humano nekome pomoći da si oduzme život. Nismo mi pozvani suditi, jer ima ljudi koji jako pate i koji zbog te patnje čak možda izgube, jel, i smisao za realnost i tako. Prema njima iskazujemo puno razumijevanja i poštovanje, ali to nas ne smije poljuljati u našem uvjerenju da je svaki život vrijedan življenja do one točke do koje to Bog odredi. Tako za mene i tako za bilo koga drugoga. I da sve ide onako kako molimo u Oče našu, jer je to njegova sveta volja. Evo, mi smo jako već otupili po pitanju traženja Božje volje. Ja mislim da je to veliki problem današnjega čovjeka, ali evo i današnjega vjernika, svakoga od nas, da molimo za vršenje volje Božje. Jer nam tehnologija i sav naš civilizacijski napredak omogućava da vrlo dobro živimo vršeći vlastitu svoju volju. E, ali znamo da bez vršenja volje Božje mi sebe ne možemo spasiti, odnosno ne možemo se spasiti. Da je uvjet da se spasimo vršiti volju Oca Nebeskoga, a u tome nam je Isus primjer. I kako god mi htjeli bježati od činjenice da je zapravo prihvaćanje patnje dio plana Božjega spasenja za svakoga od nas i čovječanstva u globalu, općenito, ostaje istina da je patnja tijekom čitavog života koju doživljavamo, a i na kraju života, možemo reći čak i vijenac ili kruna, ovog zemaljskog života preko kojega mi ulazimo u vječni život, u raju. Ono za čim zapravo naše srce čezne, naša duša, cijeli ovaj život. Ako smo s gospodinom proveli ovaj život. Ali bez obzira, stvoreni smo, kako kaže sveti Augustin, srce naše nema spokoja i mira dok se ne smiri u gospodinu. Prema tome, ništa ne može zadovoljiti čežnje našega srca na ovome svijetu, osim Boga. Tako da integrirati patnju i svjesnost života koji prolazi i završava ovdje na zemlji u određenom trenutku, to znači živjeti uspješno, sretno i znači biti realan i u istini. Evo, tu svjesnost da je patnja sastavni dio svačije biografije, recimo tako. I zapravo, ljudi koji su mislioci i ostavili su nam svoja svjedočanstva, tu ima i svetaca, ali evo i običnih ljudi iz svakodnevnog života, kažu da, bez obzira, znači život je bio i uspješan i po svim mogućim pitanjima, sretan i sve, ali da ih je najviše oplemenila patnja. A to iskustvo ima i svako od nas. E sad, kako mi prihvaćamo tu patnju i kako ju smještavamo u svoj život, u svoje planove i tako, o tome bi se dalo govoriti, ali vjera nam upravo pomaže nadahnjivati se na Isusovoj patnji. Koji je, znači, živio, relativno možemo vidjeti iz evanđelja, sretno u svojoj obitelji, sa svojim prijateljima i tako, a onda je život donio i svoje križeve i nagovješta i onog, jel, što je bilo strašno, od velikoga četvrtka na večer pa sve do nedjeljne uskrsne zore, tu strahotu strašne patnje. Ali kada su mu se rugali farizeji dok je visio na križu, spasi samog sebe i tako, on je ostao poslušno visiti na križu. A današnjem čovjeku to može izgledati apsurd i nenormalno. I u neku ruku, pošto je Isus toliko propatio i na sebe uzeo toliku količinu boli, patnje, apsurda, odvojenosti od Boga, jel, postavši prokletstvo umjesto nas, dobro je da mi, koliko god možemo, pomažemo jedni drugima da patimo što manje, zato što to je prirodno i tako. Bog nema ništa protiv toga da mi izbjegavamo patnju, ako i kako možemo. Jel, ali davati smisao možemo jedino svemu, i radosti i žalosti, samo zahvaljujući vjeri. Evo, zato je vjera veliki dar kojeg smo primili i kojeg treba njegovati dalje svakoga dana. Bez obzira da li smo mladi, srednje dobi ili stariji, a što su križevi teži, to bi više trebali moliti za dar vjere i ustrajnosti da nastavimo i dalje vjerovati u Božju ljubav i Božju dobrotu. Jer Bog sve izvodi i okreće na dobro, jel, onima koji ga ljube. Evo, pa i ova enciklika, Evanđelje života, sad ćemo vidjeti, spominje i volontere koji u tom procesu, jel, pomaganja čovjeku od začeća, vidjeli smo volontere koji rade u promicanju prava na život, ali promicati pravo na život trebamo, kako smo vidjeli u ovim vremenima, i do samog kraja, kada Bog određuje taj kraj. Evo, poštivati taj prirodni zakon koji vrijedi za svakoga od nas. Da sebi nikad ne uzmemo tu slobodu da raspolažemo bilo čijim životom, postavljajući se gospodarima života. To nikako ne smijemo upasti u tu zamku ili u tu napast. Evo, razmislimo malo o ovom uvodu uz glazbenu stanku.
križ, tu Bog mogao si lako maknuti, koplja slomiti, tu noć kad si se predao, a nisi morao. Sav strah, svu vlast, u suzama si Otcu predao, cijenu platio, tu noć kad su te vrijeđali.
Evo nas, dragi slušatelji, u emisiji Kultura života govorimo o enciklici Evanđelje života svetog Ivana Pavla II. Pri kraju smo i evo, sveti papa već tada davne 1995. razmišlja o tome i kaže, citiram, na poseban način ponovno se mora promotriti uloga bolnica, klinika i kuća za zbrinjavanje. Njihov pravi identitet nije samo da budu strukture u kojima se brine o bolesnicima i umirućima, nego osobito u tome da budu sredine u kojima se prepoznaju i tumače patnja, bol i smrt u svom ljudskom i specifično kršćanskom značenju. Taj se identitet, kaže papa, osobito mora pokazivati jasan i djelotvoran u ustanovama koje ovise o vjernicima ili su na bilo koji način vezane uz crkvu. Evo, mislim da je ovo vrlo jasno rečeno i nedvosmisleno, jel, da te ustanove koje vodi crkva ili, evo kaže, ovise o vjernicima, da daju tumačenje patnje, boli i smrti u svom ljudskom i specifično kršćanskom značenju svim korisnicima. Toliko je lijepo čovjeku pomoći ne samo da mu se ublaži bol, nego da mu se da smisao i da ga se ohrabri u nošenju križa od kojega najvjerojatnije ne može pobjeći. Evo, to je snaga naše vjere i to je jedan prekrasan dar na kojemu trebamo zahvaljivati, da sve postaje blagoslov, a ne prokletstvo, zato što gledamo Kristovim očima i razmatrajući njegov križ, koji je imao duboki smisao i čije se objašnjenje, razjašnjenje, jel, objavilo na uskrsno jutro. Papa nastavlja i kaže, citiram, te strukture i mjesta službe životu i sve druge inicijative, potpore i solidarnosti koje će ponekad moći sugerirati situacije, trebaju animirati osobe velikodušno raspoložive i duboko svjesne koliko je odlučujuće evanđelje života za dobro pojedinca i društva. Evo, evanđelje života ovdje papa piše velikim slovom E, misleći na konkretno baš doslovno evanđelje Isusovo, jel, koje imamo u Novom Zavjetu. Znači, to je to evanđelje, ta radosna vijest koja je, kako on kaže, odlučujuća za dobro pojedinca i društva. A da bi mi to mogli navještati, moramo i poznavati evanđelje, jel? Tako da družiti se sa Svetim pismom nema bolje stvari za dobro biti formiran po svim pitanjima i u svim situacijama i izazovima koje nam život nosi. Sveti papa nastavlja. Osobita je odgovornost povjerena zdravstvenim djelatnicima kao liječnicima, ljekarnicima, bolničarima, kapelanima, redovnicima i redovnicama, ravnateljima i dragovoljcima. Njihovo zanimanje zahtjeva da budu čuvari i službenici ljudskog života. U današnjem kulturnom i društvenom kontekstu, kaže Sveti Papa, u kojem znanost i medicinska vještina dolaze u iskušenje da zanemare svoju izvornu etičku dimenziju, one mogu ponekad biti snažno iskušavane da se pretvore u začetnike manipulacije životom ili čak izvršitelje smrti. Evo, to smo spomenuli na početku u uvodu, da bez ikakve sumnje mi kao vjernici, gdje god se nalazili, u bilo kojoj ustanovi radili, a pogotovo ako smo, evo, kako papa nabraja, u zdravstvu, prisutni u tim ustanovama gdje je puno boli i patnje, nikad ne smijemo pokleknuti, kaže, i doći u iskušenje da zanemarimo svoju izvornu etičku dimenziju i da se pretvorimo u začetnike manipulacije životom ili čak izvršitelje smrti. Tu bih samo kratko stala. Mislim da je važno naglasiti koliko treba naša savjest biti pročišćena, da nikada ne posumnjamo, da imamo pravo odlučivati o tuđem životu. Da sudbina i život drugoga čovjeka može ovisiti o nama u smislu da mu uskratimo život. Da mu oduzmemo život, kaže Sveti Papa, manipulirajući životom u smislu davanja te neke humanitarne pomoći, skraćivanja, jel? Života, odnosno prekida života. I sad, to je dugogodišnja borba koja se vodi već desetljećima, sustavna, da se ozakoni, legalizira, potpomognuto ubojstvo, eutanazija. I zapravo treba jako puno biti žilav da se stalno znamo odupirati. Zato kažem, jasnoća savjesti tu je presudna. U svakom trenutku biti svjestan da nemamo pravo dirati u svetost tuđega života, jer mi nismo gospodari života. A evo to načelo podložnosti Božjoj volji i Božjoj svetoj providnosti, koja sve ima pod kontrolom, svačiji život, kaže Isus, svaka vam je dlaka na glavi zbrojana i krvna zrnca i sve, znači Bog ne gubi nikoga iz vida. Nije da njemu nešto promiče. Uvijek to imati na pameti. Ko sam ja da bi mogla interferirati u taj Božji suverenitet, znači u nešto što apsolutno pripada njemu kao počelu života. Onome koji je život darovao i koji čeka da mu se taj život vrati. Evo, ja jedino mogu pomagati sebi i drugima onako kako mogu, jel? Ali ne da nekoga skratim za život i da još kažem ja sam pomogla. To je veliko zlo, to je velika laž. Evo, to bi bila ta manipulacija koju spominje Sveti Ivan Pavao II, a manipulirani smo na svakom koraku. I zato je budnost i čist pogled naših očiju i naše duše potreban da bi mogli raskrinkavati laži u koje se često uvlačimo. Jer, evo, to znači, vidimo da ti zakoni ne prolaze tako lako i onda se uporno vraćaju na doradu, na izglasavanje, dok se, neću reći, ali skoro možemo reći, parlamenti ne umore, jer stalno imamo svake 4 godine promjene, rotacije, i samo da prevagne taj jezičac na vagi, da jedan glas, dva više i prolazi zakon, evo, legalno ubijanje ljudi, što kasnije, sada, znači zemlje koje su već uvele takve zakone, imaju jako puno priča i svjedočanstava gdje se taj zakon zloupotrebljava i gdje se ne likvidira ljude samo na zahtjev njihov, nego i na zahtjev njihove rodbine. Znači, zakon se donese i onda se tamo modificiraju i donose amandmani kojima se zapravo, evo, zloupotrebljava same institucije, jel? Ustava i zakona. I to, otvoreno možemo reći, vodi u totalni kaos. Da postaje legalno nešto što je zapravo strogo nelegalno i protuzakonito i protiv svakog zdravog razuma. Ali dobro, mi smo i živjeli u jednom sistemu, ja barem jesam i vjerujem isto dobar vas slušatelja, u režimu koje, i živjeli smo pod zakonima koji su bili daleko od zdravog razuma. Sjetimo se samo našega blaženika Stepinca i tako dalje i tolikih egzekucija bez konkretnih zločina osuđenika, od svećenika, laika i tako dalje poslije rata. Znači, nije nam nepoznato da postoje zakoni koji se provode, a potpuno su nelegalni. Idu protiv dekaloga. Tako da, za nas vjernike je jako važno da znamo što je istina i da upoznamo tu istinu koja će nas osloboditi i da upravo zato, poznavajući istinu, znamo razlikovati istinu od laži. I da jednostavno laž nema mjesta u mojim odlukama. Ali niti trunčice. Jer kroz tu malu neku sumnju, onda zli lijepo kroči sebi dalje prostor za sve moguće druge manipulacije. Znači, to tako jasno imati u glavi. Sveti Ivan Pavao II. Sada dalje argumentira, govoreći znači o tome da se ne smije manipulirati životom u ustanovama koje bi trebale pružati pomoć pacijentima i terminalnim bolesnicima. Pred takvom napašću, kaže papa, njihova je odgovornost danas porasla i nalazi svoje najdublje nadahnuće i svoju najsnažniju potporu u unutarnjoj i nezamjenjivoj etičkoj dimenziji zdravstvenog zanimanja, kako je već priznavala stara i uvijek aktualna Hipokratova zakletva, prema kojoj se od svakog liječnika zahtijeva zalaganje za apsolutno poštivanje ljudskog života i njegove svetosti. I nastavlja papa, apsolutno poštivanje svakog ljudskog života zahtijeva da se posluži prigovorom savjesti pred hotimičnim pobačajem i eutanazijom. Evo ovdje sveti papa eksplicitno proziva pobačaj i eutanaziju, nudeći rješenje u institutu prigovora savjesti. Znači, to je prigovor savjesti, hvala Bogu, kod nas u Hrvatskoj postoji, u zakonima, gdje osoba koja po savjesti ne može učiniti nešto tako strašno kao oduzeti život, bilo na početku pobačajem ili na kraju eutanazijom, a to uslijed izglasanih zakona koje bi silile nekoga na to, kao što je to bilo i u komunizmu, ali imali smo i Hitlerov režim i Staljinov i tako, gdje su nacisti recimo govorili, mi smo samo vršili svoje zakone. Oni su samo postupali po njemačkim zakonima. Ali to ih nije oslobodilo krivnje i egzekucije i smrtne kazne. Znači, nije to opravdanje da ja moram poštivati zakon koji ide protiv moje savjesti. Ali, Bogu hvala, živimo u vremenima gdje imamo institut prigovora savjesti u zakonima i gdje se možemo na to pozvati ako nam savjest ne dopušta da učinimo nešto tako strašno kao što je pobačaj i eutanazija. Papa kaže, omogućiti smrt, u navodnicima, ne može se nikad smatrati medicinskom skrbi. Ni onda kad bi nakana bila samo ta da udovolji zahtjevu pacijenta. To je, prije svega, nijekanje zdravstvene struke koja se ocjenjuje kao posvemašnji i čvrst da životu. Evo, tu uopće nema nikakve dileme, papa je otvoreno jasno rekao, znači nitko od vjernika ne može opravdati takav čin vršenja ili sudjelovanja u pobačaju ili eutanaziji smatrajući ga medicinskom skrbi. Znači, tu stvari moraju biti jasne. E sad, nama koji smo se malo više bavili time je puno jasnije, ali možda običnom čovjeku koji se time svaki dan ne bavi može reći, možda je bilo nužno i tako. Znači, ne. Samo da se držimo ove rečenice. Omogućiti smrt, kaže sveti Ivan Pavao II, ne može se nikad smatrati medicinskom skrbi. Ni onda kada bi nakana bila samo tada se udovolji zahtjevu pacijenta. On me to tražio, ja sam mu to omogućio. E, ne može. Znači, meni savjest ne dopušta da te ubijem, prijatelju, kako god da ti to od mene moliš i tražiš. Ja u prisegi sam to potpuno odbacio. Sveti Papa nastavlja i kaže, to je prije svega nijekanje zdravstvene struke koja se ocjenjuje kao posvemašnji i čvrst da životu i biomedicinsko istraživanje, privlačno i obećavajuće područje novih blagodati za čovječanstvo, uvijek mora odbiti pokuse, istraživanja ili primjene koje ne priznavajući nepovredivo dostojanstvo ljudskog bića, prestaju biti u službi ljudi i u stvarnosti se pretvaraju kao da im pomažu, a ubijaju ih. I evo, Papa otvoreno raskrinkava ono što se pod znanošću gura kao napredak. Ponovit ću ja tu rečenicu. Biomedicinsko istraživanje, privlačno i obećavajuće područje novih blagodati za čovječanstvo, jer ne možemo reći da je sve loše, znači ima i dobrih stvari u biomedicinskom istraživanju, ali ne u svakoj vrsti. I sad Papa kaže, uvijek mora odbiti pokuse, istraživanja ili primjene koje ne priznavajući nepovredivo dostojanstvo ljudskog bića, prestaju biti u službi ljudi, a u stvarnosti se pretvaraju kao da im pomažu, a ubijaju ih. Primjer može biti, evo konkretan, šta bi to moglo biti, jel? Takvo istraživanje, koliko se samo prije 20 i više godina eksperimentiralo sa embrijima. I govorilo se o napretku i čak toliko se išlo naprijed sa obmanjivanjem u znanstvene svrhe, da se govorilo da kloniranje embrija može pomoći u terapijske svrhe. I točno se sjećam, nama je naš profesor u Rimu rekao da postoji točno brojač na internetu gdje je jedna ekipa katoličkih liječnika baš tvrdoglavo htjela dokazati da kloniranje i embrionalne dijagnoze uopće nisu učinkovite. I objavljivali su broj radova znanstvenih koji upravo to demantiraju. I točno se moglo vidjeti u kojoj bolnici, koji radovi su o tome pisali i reference s konkretnim imenima stručnjaka i tako dalje. I normalno, niti jedan pokus nije bio s pozitivnim ishodom. A velik broj je, znači, embrija uništeno u svim tim istraživanjima, odnosno eksperimentima. Tako, Papa je u ovoj rečenici mislio na to, da se nema šta poigravati s ljudskim bićem u njegovom samom početku, jer je tako sitno i tako maleno, za nas je to biće, ljudsko biće. Od začeća, mi to kažemo, jel, do prirodne smrti. Tako da mi slavimo Isusovo začeće 25. Znači, to je za najbanalniji dokaz da za nas vjernike uopće nema dileme. Kad se kaže začeće, gotovo. Radi se o čovjeku, o njegovoj sudbini. Pred licem stvoritelja, dakako, jer život daje Bog. To što se ne vidi, to biće ima, u početku ima jednu stranicu koja se dalje multiplicira i tako dalje. To je samo pitanje vremena, ali taj čovjek je nastao u trenutku začeća. Znači, mi slavimo Isusovo začeće 25. ožujka i evo, sada slavimo njegovo rođenje 25. prosinca. Za koji dan slavimo Marijino začeće? Bezgrešno, 8. prosinca. I onda ćemo 8. rujna slaviti njeno rođenje. I tu nema dileme. I tu nema šale. Tako da, to su jako važne stvari. U današnjem svijetu sada mogli bi to proširiti i reći, dobro, začeće, jedan dan, dva dana od začeća, tri dana od začeća, dva tjedna od začeća, tri tjedna. Ali danas je tehnologija, evo biotehnologija koju papa spominje već, u široku upotrebu stavila tablete za dan poslije. Koje to začeto biće? Nije oku niti vidljivo, možemo reći, a uz te kemikalije ženino tijelo ga izbacuje. Znači, žena može abortirati da uopće ne ide kod doktora. I ne mora to dijete već se micat, imati, ne znam, mjesec, dva, tri. Imamo pilulu koja se zove za dan poslije. Znači, ako žena sumnja da je možda ostala trudna nakon spolnog odnosa, nabavi si recept, podigne te tablete, popije i mirna je. Imala sam priliku, moram to podijeliti s vama, jer mi smo to sve studirali, pričali i tako, to je sve nekako tamo negdje bilo, jel, u papirima, u ispitima, u knjigama i tako. Prošlo ljeto je ispred mene u apoteci jedna žena čekala red, došla je, ja sam bila iza nje, imala je curicu od jedno 4 godine sa sobom, dijete je bilo nestašno i tako, i žena dolazi na red, bilo je ljeto, znači ono, život buja, godišnji odmori, plivanje, sunčanje, zabava i tako, i ona kaže, traži upravo te tablete, da li to apoteka ima, i apotekarka kaže da, imamo, ali imate li recept? E, nemam. Trebala bi nabaviti čim prije i tako dalje. Znači, evo, u sumnji da možda nije trudna, ona traži to pa da bude sigurna da neće biti trudna 100%. A evo, kćerkicu drži za ruku. Mene je, evo, to je bio prvi susret sa nečim što, evo, mi smo to jako temeljito proučavali i nekako čovjek prihvati da je to ako je u začetku sveto, a nekome, evo, nije sveto, premda može biti u vlastitom tijelu i nemaš taj osjećaj da je to nešto sveto. A u tebi možda počinje život jednog Beethovena ili jednog Mozarta ili jednog Tesle. A ti ćeš se lijepo kemijski s jednom tabletom toga riješiti i nema problema. Idemo dalje kao da ništa nije bilo, kao da je zubobolja bila u pitanju. Hoću reći gdje je današnja civilizacija došla. Evo da, znači, neke tako strašne stvari uopće ne registriramo. I onda se pitamo zašto tolike prijetnje, ratova, kataklizmi, potresa. Pa, evo, možda nije na odmet da doživimo u životu i potrese i kataklizme da bi se možda osvijestili o tome kako živimo. Bilo bi idealno kada ne bi bilo toga i kad bi svi bili duboko svjesni koliko moramo raditi na sebi da bi Bogu bili po volji. Ali, evo, svaki dan raditi na tome da se pitam koja je volja Božja i da, ne daj Bože, pogazim nešto u sebi po čemu bi povrijedila Božju ljubav i dobrotu. I svoje planove stavila ispred Božjih dobrih planova. Nikako naša misao ne može biti bolja od Božje. Evo, kad bi uspjeli dobiti toliko vjere i dar povjerenja u Gospodina da nas On voli više od nas samih, i da je čak i začeto dijete neplanirano veliki blagoslov koji će riješiti možda neke važne naše probleme, a ne vidjeti možda u tom začeću izvor problema. Nego možda baš obratno, Bog ti je to dao u tom času jer te voli i jer je nešto htio drugo gadnije spriječiti u tvom životu. I zapravo će ti to što si ti prihvatila ili prihvatio biti od velike duhovne i životne koristi, velikog blagoslova. Evo kad bi tako mogli uspjeli gledati na život, da pogotovo kada se radi o misteriju, o tajstvu života, živoga čovjeka, od začeća do prirodne smrti. Evo, to je ta kultura života koju je promicao sveti Ivan Pavao II. I koji zapravo otvara horizonte i bespuća tolikih blagoslova samo kad bi današnji čovjek to prihvatio. Mi možemo biti i jesmo svjedoci tolikih blagoslova koje Bog izlijeva na roditelje koji rađaju četvero, petero, šestero, sedmero djece u današnje vrijeme, kada kažemo da je kriza, da se ne može, da je evo novac više ništa ne vrijedi, plaće su nikakve sve, ali vidimo kako se Bog brine na čudesan način za ljude koji su se stavili na njegovu stranu, koji žive prirodno, prirodnim bračnim životom. Koji su to blagoslovi? I obratno, koje sve tragedije možemo vidjeti, a ne zato što Bog kažnjava, nego jednostavno mi smo krojači vlastite sudbine. Mi svojim postupcima određujemo šta će biti i kako će biti sutra, preksutra. I uskraćujemo možda Božje djelovanje u svom vlastitom životu i naših vlastitih obitelji svojim lošim postupcima. A pogotovo ako se to ne primijeti i ne kajemo za to. Onda su daleko sežne posljedice. Ali evo, i u velikim tragedijama, obiteljskima i tako, opet vidimo ako se čovjek vrati Bogu, ako se obrati, tolika obraćenja u Međugorju, u Lurdu, po svim tim svetištima, kako se Bog opet vratio i darovao i zdravlje i blagoslov obiteljima koji su mu se vratile. Ali da nije bilo tih kataklizmi obiteljskih, vjerojatno bi ljudi završili u paklu. Kako je sve zapravo u prilog nama koji vjerujemo da nas Bog spašava i voli. Evo to je taj misterij o kojem priča sveti Ivan Pavao II. Kada non stop ponavlja da je život svet. Život je svet. A onaj koji ga gazi je u velikoj zabludi i jednostavno ja ne mogu prezirati takve ljude, ja ih mogu samo žaliti duboko i moliti za njihovo obraćenje jer propuštaju ono najljepše na ovome svijetu, a to je da upoznaju Božju ljubav. Ali Bog nije na rasprodaju. Upoznati Božju ljubav može duša koja traži Boga. A Boga tražiti treba u poniznosti. Tako, dosta dobro u tome pomaže klečanje, pokora, post i razmatranje Svetog pisma. Poznavati evanđelje. Kako ću ja promicati nešto što ne poznajem? Pa evo, želim upoznati evanđelje života, to su sva četiri evanđelja, to su djela apostolska i sve one poslanice koje pošle poslije slijede, da bi ja to navještala. Dragi slušatelji, ohrabrujem vas da promičete evanđelje života slušajući Radio Mariju, sve te silne molitve koje se izgovaraju tijekom dana, psalme koji se citiraju, to je sve Božja riječ, ona nas otvara za Božju ljubav, otvara nam spoznaje duhovne i otvara nam vidike. Čak i mimo ovih očiju i naše inteligencije koja je vrlo limitirana, ali kad smo mi duhovno nahranjeni, onda nam se otvaraju velika prostranstva istine koja je skrivena za Božje miljenike, a nema ljepše stvari nego biti Božji miljenik, pa naša emisija ide kraju. Hvala što ste bili uz emisiju Kultura života, ostanite uz Radio Mariju, a mi se čujemo sljedećeg prvog ponedjeljka, a to će biti u novoj godini, sljedeće godine, u 17 sati. Želim vam blagoslovljeno vrijeme došašća, gdje, evo, budimo budni osluškujući Božju ljubav i njegove znakove ljubavi, promatrajmo znakove vremena i tražimo njegovu svetu volju koja je uvijek na našoj strani. Znači, nikad nije protiv nas. Kako god nama teško, naša narav ne da prihvaćamo tu Božju volju, ali stalno se boriti da ju prihvaćamo i da ju tražimo i da ju vršimo. Da ju vršimo na radost vlastitog života i svih onih s kojima nas je Bog stavio u zajedništu da živimo. Ja sam Ana Volarić-Mršić, s nama je za tonskim pultom bila Ivka Malkoč-Bastašić. Do sljedeće godine, lijepi pozdrav, veliki blagoslov, obilje, obilje božićnih darova, hvaljen Isus i Marija. O dođi duše svet, njeg...